galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo axada bisha agoostana waa 12 sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khasaaraha weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho.
Tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda, oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan baarlamaanka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyey xukuumadda iyo baarlamaanka maamulkaasi.
Waxaana waxaa laga bedelay qodobada 28-7, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano. Sidaa darteed baarlamaanku wuu soo waajibkiisa gudanaya, wuxuu si aqlabiyadle u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano. Hadda wixii ka dambeeya
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho ayaa gaartay 12 qof, sida uu hadda maanta ah sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan. shaqaalaha gurmadka ayaa isku dayaya inay nadiifiyaan haraaga hubka iyo qaraxyada ay adeegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee weeraray hoteelka oo qayb ahaan burburay, waxaana laga cabsi qabaa in dad ay ku hoos jiraan burburka, sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay ilaa hadda xaqiijisay 12 qof in dad ah inay dhinteen, 117 kalena ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen weerarkii ee fiidnimadii jimcihii al-shabaab ku qaaday hoteelka Hayaat. subaxnimadii hore ee xadda maanta ah ayaa xaaladda agagaarka hoteelku waxa ay ahayd mid deggan, iyadoo ay ciidamadu xireen wadooyinka, islamarkaana shaqaalaha gurmadka iyo khubarada ku takhasustay qaraxyadu ay isku dayiyeen inay walxaha qarxaa iyo weliba burburka ka nadiifiyaan dhismaha. dhismaha hoteelka ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxdii weerarka qaaday. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka amni lasoo afjaray saqdii dhexe ee xalay, isagoo intaa ku daray in 106 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur laga soo badbaadiyey hoteelka. shaqaalaha gurmadka ee dalka Ciraaq ayaa xadda maanta ah wada howlgal ay ku badbaadinayaan ugu yaraan 6 qof oo ku hoos jira burburka goob ay ku cibaadaystaan muslimiinta shiicada ah ee magaalada Karbala. dhismahaasi oo dumay kadib markii ay daad, ciid iyo dhagxaan watay kasoo horeen buur uu ku habsaday dhismahan. 3 caruur ah ayaa la soo badbaadiyey tan iyo markii ay fiidnimadii sabtidii musiibadu dhacday, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah, iyadoo intaa ku dartay in xaaladoodu ay wanaagsan tahay. laakiin afhayeenka difaaca madaniga Nawaas Sabaah Shakir ayaa u sheegay a f p in laga cabsi qabo in dad u dhexeeya 6 ilaa 8 qof ay weli ku hoos jiraan burburka goobta lagu cibaadaysto oo lagu magacaabo Qatraad Al-Imaam Cali. kooxda samata bixinta oo habeenkii oo dhan ku howlanaa howlaha badbaadada ayay u suurto gashay inay oksijiin iyo sidoo kale cunto iyo weliba biyo gaarsiiyaan dadka ku go'doonsan burburka hoosiisa, sida ay warisay wakaaladda wararka ee i n a. difaaca madaniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka in dhagxaanta iyo weliba dhoobo ay bilowday inay kasoo daadato buur ku dheggan dhismaha. ugu dambeynna, wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in 12 diyaaradood iyo 5 markab oo Shiinaha laga leeyahay ay hadda maanta ah lagu arkay agaarka Taiwan, iyadoo 5 diyaaradood ay ka gudbeen khadka biyo mareenka ee Taiwan Strait ee kala qaybiya labada dhinac, iyadoo Beijing na meel u dhow jasiiradda ay ka sii wado dhaqdhaqaaqyo military. Shiinaha ayaa dhoola tus ka wada agagaarka Taiwan oo ay sheegato inay qayb ka tahay dhulkeeda, inkastoo taasi ay xukuumadda Taipei si aad ah uga soo horjeedo. Dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ayaa bilowday kadib markii afhayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ay horaantii bishan booqatay jasiiradda Taiwan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacyadoodu ay culus yihiin. Goor hore oo maanta ah ayaa ciidamada booliisku waxay sheegeen in la soo afjaray howlgalkii, iyadoo la soo badbaadiyey 106 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Shir jaraa'id oo uu ku qabtay isgoyska kilomitir 4, taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayuu ku sheegay in ciidamada booliisku ay soo afjareen weerarkii saacadaha badan qaatay ee ka socday hotel Hayaat, isagoona xusay in la soo badbaadiyey 106 ruux oo ku sugnaa gudaha hotelka.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel Hayaat la soo afjaray xalay saqdiga dhexe. Muddadii howlgalku socday, hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa, waxayna ku guuleysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween. Waxaan naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah.
Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel Hayaat.
Sida aad la socotaan, ciidamadeena amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel Hayaat, ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen. Tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku saleysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah. In la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. Xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaan dhaawacyada culus, in ay dar yeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa.
Dadka la soo badbaadiyey habeenkii ugu horreeyay ee weerarka ayaa waxaa ka mid ah Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, waxaana uu V O A uga waramay qaabka uu weerarku ku bilowday.
Xilligaas marka uu camiray maalintaas Jimcihii ahayday, sibdii cawdaas soo hoyanayo, maqrib sibdii soo galay ahayday, marka barxaddana waa la fadhiyey, hoteelka gudihiisana waa la buuxay oo qolalka hoteelkana waa la camirayana iyagana waa lagu jiray, meelna kama bannaaneyn. Marka qarax aan haddii dadka kaliya oo lagu talagalsanayna hal mar ku dhacay, oo qarax bannaanka wuxuu ka dhacay iridda lambar 4 xigta oo ka dhacay. Marka isla markiiba mid kale haddana gudaha markii soo qaadanay mid kale ku dhufteen, albaabkiina waa soo jibiyeen oo askartiina meesha bumbay ku dhufteen, ayagana kolba waa meeshay ku la'deen. Adigu calaa kulli xaal dadkii waa si maratay lama filaan ahoo aan haddii la qiyaasi karin ayay u carareen. 3 qaybood ay u carareen. Markaas qaybu iridda ganjalka ahoo qoraxsinka ahay ku dudeen, ayagoo si maaragtay muxuu ahaa taxadir la'aan ahoo iska daba dhaca ahoo qof ku faayo qof kaca ah, qaybna hotelka jana jandiisay kor u koreen hotelkii kor u laba meelood oo meel ay maqaahay tahay ee meel ayaduna lagu nasto oo qol kuraas badan oo yaaliin fadhiya naqola ku qararto ku duday qol kale saddexaad oo anigu waan kamid ahayna waxay galeen luqluqyada saxafi iyo hayaad meesha iska galaan iyo masajidka iyo qol shirarka lagu qabto waaweyn meelkaas luqluqyada ka dhaxaysay galgaleen markay saddexaas qolaha la noqday way soo galeen markaan markay soo galeen oo banaanka dadka ka safeeyeen waxay arkeen ay dileen marka kaliya waxay walaba isu dhigeen qaarna meeshay raacdareeb u dhigeen oo meeshaas ay askarta soo imaadoontay inay difaacan ugu tala galeen qaar ka kale tan koray u koreen oo jaranjaradii raaceen
nabadoon xad ayaa sidoo kale sheegay inuu soo daahay gurmadka ciidamada
askarta marka dawladda waxaad moodaa ciidanka gurmadka waa soo daaheen mar dambe yimideen irida weyn oo dadka ka baxay kasoo galeen markii kasoo galeen ayagoo magaafici soo bilaabeen magaafidaas marka jawaab badan loo celimayn barka nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuurayo gudaha lagu soo tuurayo safafka hotel kor laga soo tuurayo marka ciidanka markii ay wax rideen midkii mid loogu talagalay inay laba ah inay mid ahayn xoogaa waa shaki iga jira laakiin mid ka mid waa isqarxiyay ninkii nabad sugidda gobolka madaxa ayuu isku qarxiyay asna waa dhinto meesha ku dhintay ninkiina halkaas ku dhaawacmay waa tan isbitaal markaas loola orday ciidanku markaas aaday haddana meeshaas u hakadeen qaarkoodna waaba ka baxeen oo gadaali ugu laabtay irday kasoo galeen marka dagaalku marka meesha haddana muddo haddana uu ku hakaday adigu mar dambe oon isleeyahay uun ilaa afar saac iyo wixii ka dambeeya waaye intaasna ay ayagu meesha ay ku jireen ayna soo gaareen aniga meeshaan ku jira gabaadka oo ay aheeday soo gaareen markii askarta ila soo simantay oon ogaaday inay wax ila siman wax ila ugu beeganoo ay askarti yihiin oon codadkooda qaarka ooqooday oo taleefono aan qaarka gartay markaasaan irixaad aan ahay meeshaanaana ku jiraa markaas kabacdiyaa askarta ugu soo jiiraysay
dhismaha hoteelka Hayaad ee weerarku ka dhacay iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo ka dhashay qaraxyadii iyo rasaastii la isweydaarsanayay waxaana hoteelka xilligan ku sugan ciidamada amniga dowladda Soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba sidee ayay khubarada amnigu u arkaan weerarkan ay al-shabaab ku qaaday ama qaaday xilligan kana dhacay hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho maxaase cashar ah oo laga baran karaa qodobadan iyo guud ahaan saameynta amni ee weerarkan ayaa waxaa warbixintan mar kale ku eegaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ururka al-shabaab ayaa jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho halkaasay ku sugnaayeen dad aad u fara badan waxaana weerarkaasi oo qaatay saacado badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba maxaa laga baran karaa weerarkii ee al-shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad su-aashaas ayaan hor dhigay agaasimo ku-xigeenkii hore hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabdisalaam yuusuf guuleed
dhacdadii hotel Hayaad ka dhacday waxay ahayd dhacdo runtii aad iyo aad u xanuun badan waxay ahayd dhacdo ay tahay inay soo jeedisho indhaha iyo maskaxda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hay-adaha ku shaqada lana is leeyahay inay dhiilo cusub ku abuurta sax waxaa muuqata in dhagaxaantii waxba celin waayeen waxaa muuqata in checkpointyadii aysan celinin waxaa muuqata marka in isku hallayn ama timid ama dayac inuu jiro marka horta waxaan aaminsanahay in reform ama dib u habeyn dhaba oo aan laga fiirinaynin maarata 4.5 iyo hebel ha lagu raali geliyo iyo reer hebel waxma helin aan lagu eegin sida saxda loo ambaqaado wadada saxdaana loo maro soomaaliya maanta way ooyneysaa xaalad aada u xanuun badanaa dadkii hortaalla waad arkaysaan inay dadka maaragtay dadkii aad tiqiineen oo dhan oo maitmeter soo safayo sabaana waxaa muuqata inay ismahadiyeen isbulaaliyeen maanta ay awood u yeesheen inay waddan kaloo darisa ay weerar convention aalaho ciidan ho maaragtay muwaajaha ay la gelayaan marka shabaabka maantana kuwii hore ma ahan waa shabaab cusub oo doonaya soomaaliya isu diyaarinaya maanta taliban oo kale aaminsan inay yihiin oo dalkan xoog iyo xukun ay maaragtay kuwa kula wareegi doonaan ay aaminsan yihiin waxay isu diyaarinayaan dowladnimo marka cidda lagu soo socdo ee la doonayo in awoodda lagala wareegane oo maanta soomaaliya mas-uul ka ahna waa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud marka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u rajaynayaa iyo maamulkiisa in hurdada laga kaco in dadka Soomaaliyeed loo heliyo
cabdisalaam guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka wax looga qaban karo amni darrada ku soo kordhaysa magaalada Muqdisho
halooga qaba karana waxay tahay wax ku haboon dadka ku haboon hawshaha loo diibo lagu la xisaabtamo civilian oversight waxa la yiraahdo dadka la xisaabtamo hal la sameeyo iyadaa amniga iyadaa cadaaladda dhaqaalaha sabab hadii laba dirilaysi dhabaha loola diriro waa in dhaqaalaha lagala diriro waa in qadiyadda iyo iimaanka iyo maarta waxaan aan aqiidada lagala diriro shabaab waxay u baahan yihiin dad si dhaba ula dirirsan oo hoggaan dhaba ula dirirsan bay u baahan yihiin hadday taasu aysan dhicinne waxaan isleeyahay waxa hotel xayaad ka dhacay oo badan baanu arki doonaa
siyaasiyiinta qaar ayaa ku talinaya inay haboon tahay in ammaanka magaalada muqdisho laga sugo caasimada banaankeeda si looga feejignaado weerarada ka imanaya al-shabaab waa kan maxamuud geedi
waxaa loo baahan yahay in maadaama isbeddel dunida u dhacay in dadka markaa xilalka hor u haayay inay dowladda cusub iyo u yeerto iyo wada hadlaan ee la kala qaato qorshe cusub ballan cusub ballaan cusub in uu saraakiishii horu joogta hadday noqoneed kuwa siyaasadeed la magacaabo hadday noqoneed taliyaal ciidam hadday noqoneed ku-xigeeyaal waa in ay kuwii hore oo u joogo cidday u gartaa inay sii joogto inay horta shir wada qaataan ee laga hadlo dhibka soconaya qaabka ugu haboon loo wajihi karayo waxaana lasugu keenay gudaha caasimadda lasugu keenay in taas oo jeeg boynti taasoo micno kuu samayhay mar haddii gudaha lagula soo galay meeshii ay barobartiga ama meeshii dhisneeday amba daydkii oo markaa la ilaalihayay haddii adba adugu gudaha dhexda ku jirto ee lagu soo galo de waxaa la yahay markaa waxaa la yahay laba qofood amba koox iyo koox u dagaalaysa ay noqonaysiin ee dowladdu waa in ayuu samaysaa in laga ilaaliyo magaalada ta caasimadda aho ka banaanka magaalada atleast labada shabeelle laga ilaaliya
dadka ka hadlay qaabka lagu sugi karo ammaanka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a doctor cali siciid maxamuud kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
waxaa loo baahan yahay kow in hal gacan lagu ogaado amniga caasimadda oo la joojiyo hay-adaha amniga ee tirada badan ee ka shaqeynaya oo midba midka kale oo ku haleynayo sidaan ognahay caasimadda waxaa ka shaqeynaya wasaaraddii amniga qaranka waxaa ka shaqeynaysa hay-addii sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka waxaa ka shaqeynaya booliskii guud ee jamhuuriyadda qaranka waxaa ka shaqeynaya booliska gobolka banaadir waxaa ka shaqeynaya hay-ado iyo dowlado shisheeye ciidamadoodii oo amison ay number one ka yihiin waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso waxa waxyaabaha nabadgelyada kasayo oo qeyb ka ah inay magaalada muqdisho aanay xasilin amdiraduna kusoo laalaabato qeybay ka tahay waxaan isleeyahay waxa kaloo loo baahnaan doonaa magaalada muqdisho sida teedyada kale ee dalka inay yeelato maamul u gaar ah oo dadka reer muqdisho ay soo doortaan oo la sameeyo boolis u gaara magaalada muqdisho oo hub gaara wata oo ciidamo gaara haysta oo si gaara tababaran oo driis lagu yaqaano gaar ah wata oo loo yaqaano booliska magaalada muqdisho oo booliska caasimada dalka la yiraahdo oo tababar gaara qaba tababar gaara oo si xoog le loo soo diyaariyo ama dalka gudihiisa lagu diyaariyo ama dibadda lagu soo diyaariyo waxay u baahan tahay magaalada muqdisho inay doortaan maamulkeeda oo la helo dowlad hoose oo gobolka banaadir uu leeyahay waxaa ula jeedaa golihii deegaanka magaalada muqdisho la helo oo dadku ay soo doortaan kabacdina ay doortaan amnigooda qaabka loo sugayo kabacdi ay yeeshaan dad mas-uuliyiin oo madaxa ay la xisaabtamaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi oo warbixintaasi kasoo diray muqdisho baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyey baarlamaanka iyo maamulka jubbaland xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland ayaa wax ka beddel ku sameeyey qodobada dastuurka ee ka hadlaya muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyagoona ka dhigay 5 sano halkii markii hore ay ka ahayd 4 sano aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray kismaayo
kulankan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada ee baarlamaanka jubbaland ayaa ahaa kalfadhiga 4aad fadhigiisii 5aad ee golaha wakiilada jubbaland ay isu yimaadaan waxaana maanta ay ka doodayeen wax kabeddel lagu sameynayo dastuurka jubbaland waxaana kulanka soo xaadiray oo ku sugnaa 58 xildhibaan oo ka mid a golaha wakiilada ee maamulka jubbaland xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay soo jeedin bishii hore ay soo jeediyeen 30 xildhibaan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland kuwaasi oo soo jeediyey in wax kabeddel lagu sameeyo dastuurka jubbaland qodobada 8aad iyo sidoo kale qodobka 7-aad xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada Jubaland ayaa dood dheer kadib waxa ay maanta ansixiyeen in wax laga bedelo labadaas qodob isla mar ahaantaana mudduxuleedka xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka Jubaland oo markii hore ahaa 4 sano laga dhigo 5 sano waxana ogolaaday 15 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen sidoo kale hal xildhibaan ayaa diiday ugu horeyn xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Cali Xoog oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee Jubaland oo wax ka bedel ku sameeyay qodobada qaar ee dastuurka Jubaland
saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid soo koormku yahay sidoo kale 18 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka bedelka qodobada aan soo sheegnay ee 28-7 sidoo baarlamaanku adeegsanaya awoodiisa dastuuriga wuxuu fariisay fadhigiisa caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa waxaana wax laga bedelay qodobada 28-7 taasoo sheegaya teermka 4 sano in laga dhigo 5 sano sida darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabeed loo ansixiyay in teermka xukuumadda iyo baarlamaanka si wadara loo gaarsiiyo 5 sano hadda wixii ka dambeeya sababta dastuurkeena waxa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano term marka sida daraadeed dood dheer kadib iyo soo jeedin 30 xildhibaan ay soo jeediyeen labadan qodob ay uga soo jeediyeen kadib waxa baarlamaanku u fariistay fadhigii dastuuriga ahaa wuxuuna ansixiyay in termka maanta laga bilaabo 2018 ah 2022 termku uu 5 sano yahay taasoo mudduxuleedkiisu uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024 bisha August hadii la yiraahdo bisha 2024
sidoo kale waxa goobta hadal kooban ka soo jeediyay natiijadan ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland
koormkeena maanta waa 18 diidada waa 2 aamuskana waa 1 marka sidaas darteed 15 baa u codaysay in qodobadaas wax laga bedelo marka waa ansax waa maasintiin taramku waa 5 sano Jubaland taramkaadu waa 5 sano
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdi Aziz Ahmed Barro
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barro ah todobaadkana waxaa marti igu ah Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa hay'adda Hormuud Salaama Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sidoo kalena ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay hoos tagto hay'addan uu isaga madaxda ka yahay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee horumarka ka sameynaya lacagaha la isugu diro taleefanka ee loo yaqaan mobile money taasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay si weyn ugu adeegteen waxaa sidoo kale Soomaaliya ay horumarka sameynaysaa xawaaladaha iyagoo dalalka ugu horeeya Afrika ka mid noqday warbaahinta qaar ayaa ku tilmaantay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu horeysa ee ama ugu wanaagsan ee barnaamijyadaasi ay si wanaagsan uga shaqeeyaan arimahaasi iyo sheekooyin kale oo la xiriira Hormuud iyo lacagaha ayaan ka wareysan doonaa Cabdullaahi oo muddo ka shaqeynayay. Marka hore Cabdullaahi soo dhow waxaad iiga warantaa ama dhageystayaashaad u sharaxdaa shaqada aad qabataan iyo muhiimadda xilligan bulshada ugu aadantay.
Waad mahadsantahay Cabdulcasiis Barro runtii Hormuud Salaam Foundation haddii aan nahay waxaan ka shaqeynaa hawlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. Waxaan taageernaa dhanka horumarinta hadii noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, shaqo abuurka iyo farsamada dadka in la baro xirfad ay ku shaqeystaan. Dhanka kale waxaan aydana ka shaqeynaa xagga howlaha bini'aadanimada oo aan Hormuud ka nahay. Runtii foundation waxay shaqeynaysay ilaa iyo 10 sano ee lasoo dhaafay. Inkastoo intaan foundation la sameynayna shirkadda iyo bangiguba ay ka shaqeynayeen garabgalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Lacagaha mobile money-ga waxaa la sheegay Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu horeysa ee Afrika horumarka laga sameeyay. Warbaahinta qaarkeedna ay wax ka qorayeen waayadii ugu dambeysay. Waxaad iiga warantaa mobile money-ga iyo sidaad adinka ugu shaqeysaaniya, sidaad ugu dhiirteen inta.
Waad mahadsantahay ninkastoo arrinta xagga mobile money-ga ama lacagta telefoonka lagu diro takhasuskeeda aniga aanan ahayn. Haddana waa adeeg runtii ku yimid baahi loo qabay dadka Soomaaliyeed. een kaaso ahayd in dalka Soomaaliya in muddo ay ka jirtay in culays ku aha in shilinka Soomaaliga markii la sarifo dollarka jeeb lugad ay aad u adkayd sidaas raadeed in dadkan ay sarifka dollarka ah lacag jeeb aan jirin sibaahida wax looga qabto ayaa lacagtan loo sakeenay mobile money ku shaqeynayo ama wax loo yaqaan cashless mintaqan cashless oo qofku uu cash jeebka ku qaadanaynin taasi waxay noqotay tasiilaad ama hab casri ah oo runtii dadka Soomaali wax badan ka caawiyay haddana maanta waxa uu noqday adeeg runtii ay ku xantahay dadka Soomaaliyeed noloshooda oo haddii adeeggaasi uu culadeed ku yimaado ay aad arkaysid in mintaqan culays badan uu ka imaanayo dhanka kale wuxuu suurageliyay in dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo noloshiisa ay kor u kaco oo maanta waxaan ognahay dhammaan hay-adaha caalamiga ah hay-adaha gargaarka bixiya haddii ay noqon lahaayeen caalami iyo kuwa mataqaana maxalliga intaba halkii ay raashin cayriin keeni jireen dalka Soomaaliya haatan waxay bixiyaan lacag kaash ah saasna waxaa suurageliyay mataqaana lacagtan mobaylka lagu diro lacagtaasi waxay toos u gashaa dadka Soomaaliyeed waxayna toos u gashaa dhaqaalaha Soomaaliyeed kobaciisa waana lacagta macnaha adag ee soo gashay dalkeenna ee runtii ayay qayb ka tahay dhanka kale lacagahaasi waxaa loo diraa gargaarka hooyooyinka Soomaaliyeed taasina ayadana waxay ka caawisay in dumarku ay dhaqaale ay helaan marka arintan ku saabsan mobaylka aadam wuxuu fudeeyay adeegyadii dadka Soomaaliyeed wax ugu gaarsiin lahaayeen sidoo kale waxaa toos ugu soo dhaca lacagaha xawaaladaha oo ah inkamka ugu ballaaran oo soo gala dalkeenna oo ay soo diraan dadka Soomaaliyeed oo ay soo diraan eheladooda
arinta xawaaladda oo kale marka laga hadlayo waxa ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu horeeya Afrika oo xawaaladuhu ay si hufan uga shaqeeyaan ama si aad u sareysa hadda iga waranta sida Soomaali ahaan loogu dhiirradin xawaalada la sameeyo sidaana dal badan oo Afrikaana maanta ay Soomaaliya tusaale ugu noqotay maxay tahay sirta ka dambeysa Soomaaliya shaqadan ay qabatay
waad mahadsantahay barnaamijka amaba arrinta xawaaladu waxa ay soo martay taariikh dheer iyo siyaabo kala duwan ay u soo shaqeysay waxay ahaan jirtay waa in dadka dibadda aada Sacuudiga loo banaan jiray in qofka lacagta ay ehelad soo diraan qofkan uu alaab soo gashto waddanka u yimaado alaabta markuu cadaysto kadib uu dadkii loogu soo jeeday oo lacagtii u raadiyo markuu ku ganacsado kadib hase ahaatee markii dagaalada dalkeena ka dhaceen la kala qaxay la kala baahay ayaa habkan nidaamkan casriga oo xawaalada ah oo shirkad iyo maamul iyo nidaam iyo sistam mareysa lasoo mataqaanaa kordhiyey shirkadii ugu horreysay ee ugu ballaaneyd ee hawlgelisay hawshaas waxay ahayd shirkadii isgaarsiin shirkadii xawaalada Albarakaat oo la xiray 11 September markii ay dhacday marka adeegga adeegga Soomaaliyeed waxa uu ku dhisnaa xawaalada dadka ka shaqeynaya waxa lagu fulanayaa amaano waxa lagu fulanayaa in yahay qof mataqaana daacad ah ee kan soo bixi karaya taas waxay keentay in xawaalada ay noqoto hawshi ama shaqada ugu horeysay oo ka talaawday xuduudihii ka dhashay dagaaladii ahliga ah ee dalkeena ka dilacay waxayna noqotay meesha kaliya oo adeegga Soomaaliyeed uu gudbiyaan istaagulinta iyo gargaarka xawaaladu way sii ballaarteen taasi waxay kale gacan ka geysay in dadka Soomaaliyeed ay ganacsanayaan lacagaha ganacsiga ay alaab ku soo gadanayaan ay mariyaan
waxaa su'aalo kale aan ku weydiin doonaa waxaan jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan markan u biiro dhageystaha ugu horeeya
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa Nuruddin su'aasha aan wato al su'aal waxaan weydiinayaa Hormuud Telecom Soomaaliya lacagta qaldantay oo 716 dadka qaar oo danyarta ah ma wada yaqaanaan lacagta sida loo tuuro in badan oo dadka reer dabaraadka ah marka lacagtaas qaldantay 20 senti markii ayaga lacagta ay qaldaan ay ku kala wareejinayaan maxaa lagu maareyn karaa dadka masaakiinta oo danyarta lacagtaas 20 senti ayagana ay u baahan yihiin oo qaarkood oo soo qaadeen qaarna waxyaabo la mid ah ay macnaha wax ka raadinayaan oo birarif ah birariftii yaraadna Hormuud Telecom Soomaaliya geeska gees Soomaaliya inta badan koonfurbaha u badnaatee waxa waa isticmaalka ayagaa noogu badan balweyne keliya ma aha meel walba oo Soomaaliya koonfurta waxa u badnaato marka lacagtaas 20 senti dadka qaar way ka maarmi karaan laakiin inta aanan ka maarmi karin madaxda Hormuud Soomaaliya qaabka ay ku maareen lahaayeen 20 sentina akoonkooda ugu dhacoya danta guudnimo lagu qabanooye marka masaakiintaas cidna uma maqna ceelna uma qodnadii la sheegayaa haysato qaar aan codkoodii idisu gaari karin marka walaalayaal sida ka yeeli lahaadeen su'aasha saarabay inay iga jawaabaan 716 adeegaas aad sameysateen oo lacagtana lagu goosanayo 20 kasinti ah dadka qaarkoodna ma awoodaan qaarka awooda way awoodaan laakiin qaarkaanan awoodin sida ku maareen lahaadeen idinka soo ogeynaa jawaabada aan siisan
Nuruddin waxa uu ku weydiinayaa baladweyne jooga qidmada lacagaha qaldama markii qofkii ka qaldamaan dib loogu soo celinayo laga jaro ay hormuud qaato xul leeyahay dadka danyarta arinta dhibaato ay ku tahay hormuud hadii aad tiin ma la socota
Dabcan horta lacagaha oo telefoonka loo soo diro dadka aad ayaan uga mataqaana wacyi gelina inay iska hubiyaan meesha lacagta u dirayaan waxaan aad uga wacyi gelinaa in aysan qofaysa aqoonin aysan biinkooda la wadaagin ma inaysan dadka kale biinkooda la wadaagin sidoo kale waxaan ka wacyi gelinaa in ay dad haday soo wacaan arrimaha lacagta ama EBC ay kala hadlaan inaanay macluumaad aysan siinin haddii ay isaga dhigaan mataqaana inay caawinayaan midda kale waxaa jiro qofka haddii lacag ka qaldanto hab ama nidaam uu lacagtaas ku xiran karo ayaa jira oo garaacayo oo lacag ku xiranayo kadibna lacagtiisa waa loo soo celinayaa hase ahaatee sida odagaysaha wuxuu ka hadlay wuxuu yiri haddii adinka aad u kala wareejisaan waxaad khidmad oo 20 centi ah 20 centi ayaa meesha ku jirta runtii lacagtaas 20 centiga ah macluumaadkeeda iyo cabashadaas ay soo gudbiyeen macaamiisha insha allahu tacaala waan fiirinaynaa waana isku day doonaa inaan xalino insha allah
waa kartay weli waxaan rabaa arintan lacagaha inaan sii dul joogo haddii aan eedda laydiin jeediyo mar kale aan dul imaado dadku waxay igu eedeynayaan lacagtii shilinka soomaaliga ahayd FECD inay meesha ka saartay oo lacagtii shilinka soomaaliga ahayd ay baaba'ayso arrimahaasina shirkadaha adinku ka mid tihiin ay sabab u tahay maxaad uga jawaabaysaa
Nood maasan tahay horto lacagta shilinka Soomaaliga ah waxay tahay daabacaadta iyo soo saaritaankeeda sharciyadeeda waxay la dowlad Soomaaliya ayaa iska leh ma ahan arin ay leeyihiin shirkadaha Soomaaliyeed ama ganacsatada ganacsatada lacag soo daabici karaan lacagna suuqa soo ma gelin karaan lacagna suuqa kama saari karaan sida aad la socotid shilinka Soomaaliga laga soo bilaabay 2000 sarifkiisu wax badan isma bedelin taasina waxaa sabab ka ah dadka Soomaaliyeed oo diiday lacagaha soo daabacanayo oo ay suuragal tahay in xoolahooda lagu dhaco lacag dadka ayaa diiday dadka ayaana doorbiday inay in badan isticmaalaan lacagta dollarka maadaama dalkii nidaamka dowliga ahay uu mataqaanaa awoodda iyo tabartii la rabay aanu haynin islamarkaasna ay suuli uusan bangiga dhexe ee Soomaaliya lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo la isku amerika aan weli soo daabicin ayaa dadku waxay doorbideen inay isticmaalaan dollarka annaga marka doorbidkaas ay dadka doorbideen inay dollarka isticmaalaan ayaana waxaan u sahlay inay lacagtii maadaama aysan jirin meel lacagta doolarka ah ayadoo jajab ah laga heli ay ka sarifan karaan in arintan ka xalino baahidaas in laga jawaabo ayaa keentay mobile money
markaan u imaado lacagta xawaaladaha iyo aad samaysaan iyo dadka isku diraayaan oo kale bulshada Soomaaliyeed wax badan ayay ku isticmaalaan EFC-da oo kale mararka istaagto caqabadaha ka dhasha oo dhibaatooyin badan lala kulmaa oo tusaale oo kale dhaqdhaqaaqii suuqa ayaa xataa mararka qaar hakad gala arrintaasi wax hala oo haddii caqabadaasi ay timaado lagu xallin karo haysan ma jirtaa
EFC-ga waa adeega runtii lacagaha la isku diro ee telefoonka ugu ballaaran ama sida aadka loo isticmaalay ee caalamka hadda ka jira sida ay dad badan ay qireen iyo shirkada caalami ah waxaana runtii ku bixinay juhdi aad iyo aad u ballaaran iyo taxadar ay ka dhalatay habeenii maalin shaqo joogta oo socoto waa isma injineer Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya gudihiisa wax ku bartay habeenii maalin u taagan waxaan ku dadaalnaa inuu adeegaasi aanu cilad ku imaanin ilaa xataa sa ahaatee mararka qaarkood waxaa dhacaya waxaa awoodaada ka baxsan ama loo yaqaan mataq force majeure haddii marka qofkii uu mataq EVC-ga uu ka ciladoobo waxaa jira adeeg kale oo ay leedahay shirkad aan baa wadaagnahay oo leedahay Somnet oo leedahay Jeb marka qofka marka EVC-ga uu Jeb ku isticmaali karaa hase ahaatee EVC-ga inaan ciladoobin oo uu shaqeeyo joodi iyo aad iyo aad u fara badan iyo taxadar aad iyo aad u weyn ayaan ka bixinaa
وقرتي دغستياشك ايان جعلها مركان انتي بقول لابتو.
بسم الله مقعي وبشار معنا عثمان وحان سلام يا اذا عدا في يو اي يو مرتدى عبد الله عثمان عبد الله عثمان ان سؤال عن قبا وحان اي مش سؤال شيدت هاي ان دد مساكينة او تغن سلام بنقي ودون تنديمو ان ددكي ان موت بجاجة موتدي وحي كجوكتا ان سوقة كسدح كوني شنبقل ان لعقتي او لعقتي او سلام بنقي اي كربتيني وحوا اي سدح كوني سديد بقل مركا ان مادام ددكي اي ابودن اي قطانو ان محاو قرشيشن لعقهان زائد كيه او صارن سلام بنقي ام بركات محاو قرشيشن
بشار الله محسيني هاي إن كثو أكنت أكتابة منطقة حولها ومرابحها إيو بنكي إيشغلي سأنيقا أن كان يرى الله إحسانها حدا إنت أنك فهمتنا هاي وحيتها هاي وحاجر هشيس قناعسي أرضح مرا بنكيقا إيو شعبك أما ضدك أما قناعسة تضا وإيو حقوق الإبسدان وحاجر حب نظام إسلامي وضد ألاب له إيبيو aan bangiga marka alaab ay qofku soo iibinaya wuxuu ku leeyahay qiimo oo ah baa inuu bangiga mataqaan uu alaabtaas u soo iibiyo oo lacag faa'iido ah asigana mataqaan uu mashqa uu saarto waana mid loo sheegay qofka iibsanaya qofka iibsanaya uu ku iibsanayo si mataqaan uu ogyahay oo u gol yahay oo khayaar ah oo haduu dan iska dhaafi karo marka wax uu bangiga ku waajibinayo ama ku iibaalayo midna ma ahan sababtu waxay tahay hadda qofkan duula bajaj in la iibin doonaya bajajta loo iibinaya uu ka hawlgalaya marka la bajajtaani aan waxaan ku ahan ku soo qiimaha waxa joogtaa magaalada 3000 oo dollar waxaan lacagta ugu soo yeenaysaa muddo 3 sano ah anigana ma taqaan faa'iido waxaan ma taqaan aan saarnaya oo 800 dollar ka tusaale marka qofkan uu ogolaanaya kadib waxa lagu heshiinaya sida lacagtaasi oo uu yareynayo bishii intuu bixinayo marka waa heshiis dhexmara labada dhinac oo bangiga iyo qofka waana heshiis iyo nidaam oo ku ma taqaan banaan shariicada islaamka oo aan wax loo yaqaano ma taqaan systemka islaamiga ah ee wax kale iibsashada marka waa wax khiyaar ah waay wax marka oo habay yaraatay ma taqaan culaysku ah qofka asaga hadaa culaysku tagu iska dhaafi kara waxa mushkilad ah ma ahan marka waa heshiis ama aqdi dhexmara labada daraf bangiga iyo qofka doonaya in wax loo iibiyo
in soomaaliya maanta lagu dhiirado in qof dhalinyaro ah ama dalka jooga shaqo la'aan ah inta la maalgeliyo lacagta laga sugo qudheeda caqabad kale ka dhalan karta arrimaha ugu badan ee lagala kulmi karo qof aan xitaa suuqii ka warhayn inta loo iibiyo ganacsi ilaa ka shaqeeya lacagta soo celi caqabada ma kala kulanta
dabcan caqabadaha oo ka imaada markasta caqabad wax kasoo horta laga shaqeynayo wax caqabad aan ka imaaneynin malaha marka caqabada ugu xoogan ayaana ka jira mar qaarkood waxa laga yaabaa in ay balantiisa u galan ay u fulin waayaan waxa laga yaabaa inay dhacdo qofkani inuu mataqaana habeeraatay uu iska dhuunto marka waxaa dhacayso qof inuu si ku talagal ah mataqaana uusan lacagti u deyntay ama uu qaatay aan u bixin marka waxaa suuragal ah in qof kan markuu hadda qof uu lacag la deeminayo waxaa la weydiiyaa inta badan damaanad of daminka marka waxaa dhacday in qofkii la dameyntay qofkii dameyntay ogeyn uu iska baxsado asoo lacagti deynka iyo mataqaana wax loo eebiyey inta mataqaana si xun uu isticmaalo marka caqabaduhu way jiraan wayna jiri doonaan
waa kartay lacagaha haddii aan sii dul joogintaan dhageystayaasha kale u gelin waxaa jira soomaaliya oo kale dhibaatooyin fara badan in xawaalado badan hore u wajahan oo barakaat ay ka mid tahay oo la xiriira isku dirka lacagaha waddanka oo xaalad amni ku jira awgeed markaad fiiriso bangiga iyo isku dirka lacagaha iyo xawaaladaha wax caqabadoo taas idaga haysta ma jiraan
waa run oo maasan tahay runtii arrinta ku saabsan xawaaladaha iyo bangiyada soomaaliyeed waxaa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo ka dhalatay duruufta uu dalka soomaaliyeed ku jiro taas waxa weeye in bangiyada caalamiga ah ay diideen inay la tacaamulaan bangiyada soomaaliyeed iyo xawaaladaha soomaaliyeed taas marka waxay keentay in wadamo badan xawaaladaha in laga xiro ama inay ku shaqeeyaan siyaabo oo dhudhuu masha allah xawaaladuhuna waa meesha keliya wadanka soomaaliyeed waxay isu mariyaan lacagaha ay ku ganacsanayaan ay ka diraan bangeena waxaan shaqeynayna dalkeena waxaan shaqeynayna waxa loo yaqaan SWIFT code ka oo ah mataqaana system ay bangiyada dunida lacagaha isugu gudbiyaan marka in SWIFT code la helo aad ay muhiim u tahay waxa kale ayadan aad u muhiim ah in wadamada caalamka ay ogolaadaan inay leysimo ama sharciyo ay siiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed ee si ay si sharci ah wadamadu ay uga shaqeeyaan waxa kale ayadan arrimaha marka qaarkood lagu xiraa in dalka Soomaaliya bangiga caalamiga ah waxa ay ku doodayaan wax ka mid ah dadka Soomaaliyeed inaysan mataqaan wax ID card ama aqoonsi waxba aysan lahayn oo marka qaarkood lacagahan la diraya meesha ay tagayaan aan laga warqabin taasina waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliya ayadan inay arrintaas xal u keento oo ay xaliso laakiin bangiyada iyo xawaaladu waxa ay haysato caqabad aad iyo aad weyn oo runtii caalamiga soo wajahdo hadda tusaale lacagaha laga soo xawilo Mareykanka cash borsa lagu soo qaadaa markaas waxaa la keenaa Dubai waana dareemka saacadeeska iyo mataqaana khatarta ay leedahay
waa kartay dhageystayaasha ayaan jeclahay markaan inaan dib ugu laabto
Rahim magacaygu waa Ustaz Abdullah Shariifka joogana degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose marka hore waxaan salaamayaa martida barnaamijka Dr. Abdullahi oo ka socda shirkadda Rumuud waxaan rabaa inaan weydiiyo mas'uulka shirkadda Rumuud waxay bixisaa adeegyo isgaarsiineed oo tayo leh iyo internet xawaare sare leh laakiin Rumuud marka fiirisid waxay xadiday dhanka internetka oo ay bixiso iyadoo shirkadaha kale ee magaalada ku jira ay aad u raqiisiyeen dhanka internetka ay yihiin shirkadda la tartamay iyo Rumuud marka la eego deegaanada aan joogna marka maxaa diiday Rumuud in ay noo raqiisiso dhanka internetka annagu og in shirkadu ay awood u leedahay inay raqiis naga dhigto internetka
waa maasan tahay internetka Hormuud waxaan aaminsanahay inuu yahay kamid yahay internetka ugu raqiisan dalkeena waa shirkadda ugu weyn ugu ballaaran ugu baaxad badan maalgelin badan gelisay in mataqaana la dhiso system iyo nidaam u sahla dadka Soomaaliyeed inay adeega serviceka adeegaas ay u helaan si fudud marka dabcan wuxuu sheegay shirkadaha kale muusan qeexin aad iyo mataqaana ay u fiicnayd inuu qeexo oo ilaahay Hormuud mataqaana internetkeeda waa inta shirkadan waa inta hase ahaatee waxaan rabaa inaan ku sheego Hormuud Telecom waa shirkadda ugu horreysay oo ayad ogolaatay keentay in suuqaani si xor ah loogu tartamo isla markaana dadka macaamiish ay helaan adeeg ay mataqaana ay awoodi karaan internetka haddii uu noqon lahay midka mataqaana oo mobaylka ama midka guriga ama midka kale runtii waxaan ka dhignay inuu ahaado mid ay dadka dhan ay awoodi karaan qiimihiisu si aad ah u raqiis ayaa loo jibiyay marka waxaan isleeyahay arintu ah in Hormuud uu qaalisan tahay internet xaqiisa macluumaadkaasi uu u baahan yahay in lagu noqdo
waa tartay markaan arintaas ka imaado waxaa jirtaa bulsho fara badan oo Soomaaliyeed in ganacsigeena ay ku xiran yihiin oo ay kash ama aad u shaqeysaan oo lacag ay soo geliyaan adinka maxaad dalka ku celisaan marka la fiiriyo lamaha kala duwan ee shirkaddan Hormuud ay leedahay
Hormuud iyo Salaam Soomaali Banki waxa ay maalgeliyaan foundation-ka ugu horeeyay oo dalka Soomaaliya laga maalgeliyay oo ay maalgeliyeen ganacsi Soomaaliyeed Hormuud Salaam Foundation oo aniga madax ka ahay oo ka shaqeysa hawlaha xagga horumarinta iyo bini'aadamnimada intaba markay noqoto ka jawaabida xaaladaha dalkeena kusoo kordhana safka hore uga jirta markasta dhanka waxbarashada oo kale waxaan leenahay deeq waxbarasho oo sanadle ah oo leh Hormuud Telecom Scholarship Program oo 30 arday aan siinno deeq waxbarasho sanad kasta taasoo ah tii nooceedaha ugu horeysa dalkeena laga hirgeliyo ay hirgeliyaan ganacsiga Soomaaliyeed sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinay dadka arag uu ka maqan yahay oo iskuulka ugu weyn dalkeena ee Liyaad Al-Nur School way ka baxeen ilaa iyo 10 arday ka qalin jabeen oo dugsi sare la hadda aan gacanta anaga aan bixinno dhammaan kharashka iyo tasiilaadka ku baxa iskuulka wuxuu leeyahay qeyb boardina wuxuu leeyahay basas wuxuu leeyahay macalimiin wuxuu leeyahay dhisme uu iskuulku leeyahay uu degan yahay kulli waxaa bixisay Hormuud Islam Foundation sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinaa 100 arday oo kasoo jeeda qoysaska la haybsooco aan sanad kasta bixinno fiiga ama kharashaadka ku baxa sidoo kale waxaan taageernaa iskuulka farsamada Bridge iyo kulliyadaha mitaqan logisticada iyo procurementiga la yiraahdo dhanka kale caafimaadka waxaan caawinaa isjoogta isbitaalada waaweyn ee public ah sida la socotid markii koronaha uu dalkeena yimid ka jawaabitaanka koronaha iyo dadaalada lagu bixiyey cidda ugu badan ee juhdigaasi bixisay waxay ahayd Hormuud Sanaan Foundation. Waxaan abuurnay nambar gaaban oo dadka soo wacan, waxaan ku bedelnay dhammaan mataqaana telefoonadeena fariin dadka uga wacyigelinaysay koronaha. Waxaan dowladda ka caawinay sameynta xarunti ay dadka soo wacayeen oo ku xirneyd nambarka gaaban oo internetka iyo bartamadaba intaba aan ku siinay bilaash. Waxaan wadanka keenay warshadii oxygenta dhalisa ee ugu ballaaran ee abadi maata dalka Soomaaliya, taasoo aan dhismaheedi iyo socosiinteedaba anag aan qarashkeeda bixino aan gacanta ku hayno ilaa iyo hadda. Waxaa jira MTAG aan gacanta ku hayno oo anaga iyo iskaashana qolooyin kale oo sanad kasta laga caawiyo ilaa 10,000 oo qoys. Marka dhanka shaqo abuurka, hadda waxaa socda barnaamij aan shaqo u abuurayna ilaa iyo in ka badan 200 dhalinyaro ah oo tababar mootooyin loo sameynayo kadibna shaqo la siinayo. Marka arrimahaas oo dhan waxay qayb ka yihiin waxyaabaha aan dadka dib ugu celinayno ama aan qabanno. Intaasna way ka badan yihiin.
Waa gartay dadka idin daliila waxa ay sheegaan in Hormuud marka la eego shirkadaha hoos yimaada inta badan ganacsiga magaalada aad qabsateen adinkii shirkada kale oo idinla dhaqaale, sidaa darteed dadkii ganacsiyada sarsare haminay aysan fursado uga banaaneen. Arrintaas waxaa ugu jawaabaysaa
waa maasan tahay runtii. Horta dalka Soomaaliya waxliya monopoly kama jirto, waa dal furan, waa dal waxliya free market uu ka jiro oo qof kasta ganacsiga saacad uu doono iyo wuxuu doono uu ka ganacsan karo. Midda kale annaga taasi inaynaysan jirin waxa u daliil ah bankiga Islaam Somali Banki wuxuu u maalgeliyaa ganacsada yaryar oo siya lacageed deyn ah oo aan dulsaar lahayn oo ay ku ganacsadaan. Sidoo kale wuxuu lacaga siiyaa uu maalgeliyaa ganacsada waaweyn. Marka kulli wax loo maalgelin waxay tahay inay suuq soo galaan, inay shaqeystaan, inay ganacsadaan, inay wax helaan. Annaga marka waxaan taageersanahay oo aan dhiirigelinaa suuqa xorta ah iyo dadka inay ganacsadaan. Dadka haday ganacsadaan awood waxay u yeelanayaan adeegyada aad haysid inay ka iibsadaan, laakiin hadaan dadka ganacsanaynin aanu shaqaysanaynin adigana way ku saameynaysaa. Marka arrintaasi runtii arrin oo saas u jirta ma ahan. Marka la fiiriyo anaga meelaha aan maalgelin ama aan ka shaqeyno, Hormuud waxay ka shaqeysaa isgaarsiin. Waxaa jirta laakiin qaybo kale oo maalgeliso ay baahi keentay, Sanaan Bankiga kamida, xawaalada taaja kamida, beeka iyo korontada kamida, somgasa kamida, kullina waxaa loo maalgeliyey buruja kamida, waxaa loo maalgeliyey baahi jirtay iyo culays taagna in loo helo xal. Oo hadda tusaale korontada markii beeka la maalgelinayey, inkastoo aysan Hormuud kaliya maalgelin oo ganacsato kale ay ku jiraan, halkii kilowaad wuxuu marayay magaaladan $1.30. maanta wuxuu marayaa $3.05 celcelis marka la yiraahdo, oo laga yaabo dadka qaar inay in ka raqiisan ay ku helaan. Marka waa dareemi karaysaa marka qiimaha korontada inta percentage ee hoos loo dhigay. Waan wax masaxad iyo dadka iyo dalka Soomaaliya ku jirto. Waxaa la maalgeliyey gaas, in gaas la keeno oo dadka gaas ku garsadaan. Si dhuxusha iyo dhirta la jaray iyo xaalufinteeda ay u yaraato. Marka howlahaas oo dhan marka kuwa waxaa qaybka ah walaas jiray baahi in wax laga qabto iyo shaqo la abuuro oo dadka ay shaqo ay helaan. Marka Soomaaliya waa meel furan, qof kastana uu ganacsan karo. Annagana waxaa maalgelinaa oo aan lacag siinaa ganacsada si ay suuq usoo galaan.
Ugu dambeyntii, hadafka soke iyo kan fog aad qorsheynaysaan inaad gaartaan wuxuu yahay?
Dabcan annaga waxa midda ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed horta ay isku tashtaan xoogooda iyo xoolahooda, inay ka shaqeeyaan inuu dalkan noqdo meel lagu noolaan karo, la joogi karo, horumarsan, in la helo isgaarsiin la awoodi karo iyo adeegyo kala duwan oo la awoodi karo, haddii ay noqon lahayd xagga caafimaadka, waxbarashada iyo nolosheeda kale. Waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay iswalaalaystaan, in dadka Soomaaliyeed ay ganacsadu ay noqdaan dad isku wada xidhan, laga shaqeeyo danta dadka Soomaaliyeed, in qofka Soomaaliyeed ay nugul la caawiyo, in dadka ay mataqaan abaaruhu ay hayaan haatan gacan la siiyo xilliga dhow, iyo in la sameeyo maalgelin dalkan anfacda, shaqo abuurta, horumarkiisana mataqaan qayb ka noqoto.
هذا يضم حسنتهاي عبد الله وان كان جمعه علينا وقت هذا اخيرتي نلا صوتاي كاس وحوها عبد الله النور عثمان مدعى هيئه هرمود سلام فاونديشن او مرتين نوبوها برامج كويتاك ريستها ايوان بلاسيس بروم شيكو بايا دينا صوتيني تاني كونتي دمبن متكلي
أدبو مهتسيني هاي عبد العزيز أحمد برو وانا لسعود سيني برنامج كاسي وعيتان كدقيستها لانت أفكا سوماليقا إفبيا ويأياد نغالا سعوني سانو إذن كغي مانيسا واشنطن مركان بايدابو دولد ده هوسي مغالدا بايدابا يا بلو ده هرقلين تهاب ملكي لياشا هانتي دار دولكا لغو سينا يو شرعيقا لاهاشا دولكا ربحين تنوحا مغالدا سينو غسو دري مختار محمد عطوش
xilli dibaatooyin farabadan oo dhanka muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ama boosaska uu ka jiro magaalada Baydhabo ayaa magaalada waxaa laga daafuray barnaamij loogu talagalay bixinta sabar loogooyinka guriyaha waxaa iska kaashanaya dawladda hoose ee maamulka degmada Baydhabo iyo notaayada xaqsoor oo sanadihii ugu dambeeyay waday hawshaasi qaybaha kala duwan ee bulshada oo aad u soo dhaweeyay sharciga dhulalka loo sameeyo ayaa sheegay in muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ay sababi jireen dilal iyo falal kale oo dhibaato ku ah bulshada Fawzi Abdunuur oo kamid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyay inay tahay muhiim dawladda hoose ee degmada Baydhabo inay xoog saarto sidii loo heli lahaa sharciga dhulalka si meesha ay uga baxdo buuriyi dhibaatooyinka ka dhasha muranka dhulalka ama boosaska
runtii sodon kiisani uma hadafnay way kijarnay walaahow badan oo runtii sidaa tahortay buu lanku dhawaajiyay inta maragne nankasta walaagu safada isku soo sudaay madama saas eeta maamulkii degmada oo duqii magaalada inkasar ee dhulbixinta wal kasto oo maragne iska qabsi sheeno way sababay in maragne nidaamka sharciiga ah aan marin dadka subar loogada haysta islaata
Dr. Hussein Isgowo oo ah agaasimaha notaayada xaqsoor ayaa sheegay in bay dhabo dhul badan oo sharci darro ah la degay sidaas darteed loo baahan yahay in sharci loo sameeyo
notaa xaqsoor sheegayasi walbana oo qabday dhuleel maadaama oo dhabkii yaraadi may maara oo ka tala galnay intii oo maamulka luwadaan aqbadoogii iyo walaaqi bulshada in gudbiyeen markuu u jeedka haday queen oo meelinay koy may buu sharci beentii dhulki maara dhulki intii libi may libiye marka kiyoreedii degnaa ikan hadii la degaa ikan la sii degdoon gudaha la isuubiye kiyoreedii degnaa sharci ilaa duplicate la isuubiye maadaama archive injerna oo terror rasmi injerna walaay dhan injerna ama may isuubiye duplicate la isuubiye kan isubo oo la degay obsiboyinkana sabroogii la isuubiye kan la sii degdoonano boqolkiiba 30 guud oo markulku gooyo ahaan kale dawladda sharci ay doon may kale oo mara meel jirtee on anti oo shagaay jarri dadka may kaayeen maamila kaayeen
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Hay'adda maamulka warbaahinta ee dalka Nigeria ayaa jimcihii ku dhawaaqday inay shatiga kala laaban doonto konton iyo laba hay'adood oo warbaahineed sababo la xiriira khidmadda aan la bixin talaabadaasi oo ururka suxufiyiinta dalku uu ku tilmaamay mid aan laga fiirsan Madina Daawuda ayaa warbixinta noo soo dirtay waxayna noo soo koobaysaa Caashe Ibrahim Aadan
madaxa gudiga qaranka warbaahinta NBC Malam Balarab Ilala ayaa ku dhawaaqay go'aankaasi jimcihii shir jiraayid oo uu ku qabtay caasimadda Nigeria ee Abuja shirkadaha warbaahinta ayaa gudigu sheegay inuu ku leeyahay lacag dhan 6.2 milyan oo dollar oo u dhiganta 2.66 bilyan oo lacagta naira ee dalkaasi Nigeria gudiga ayaa war saxaafadood ku sheegay inuu daabacay liiska shirkadaha warbaahinta ee lagu leeyahay khidmadaha shati bishii May lana siiyay waqti dheer si ay u bixiyaan deynta ayna ka fogaadaan in shatiga lagala noqdo kuwa aan weli khidmada bixinin ayaa waxaa lagu amray in ay shaqada joojiyaan 24 saac ee soo socda liiska waxaa ku jira ilaa 20 xarumo warbaahineed oo dawladeed oo ay ku jiraan qaar ka tirsan kuwa uu leeyahay xisbiga talada haya ee APC ururka saxafiyinta Nigeria ayaa ku tilmaamay talaabadan mid degdeg ah oo aan laga fiirsan war qoraal ah oo uu soo saaray madaxa ururka shaqaalaha Chris Izuguzu ayaa sheegay in gudiga warbaahinta ay ku guuldareysteen inay xisaabtan ku sameeyaan xaqiiqada dhaqaale ee ka jirta dalka Nigeria waxaanu wuxuusa in qaar kamida khidmadaha ay ku jiraan kuwa aan la bixin ilaa ay sanadkii 2015 isagoo sheegay in ururka ay ku xun yihiin awood la'aanta wariyasha si u bixiyaan kharashaadkooda laakiin waxa uu yiri waxaan ka digaynaa sida baaxadda leh ee lagu xayirayo idaacadaha iyadoo aan tixgelin la siinin arrimaha amniga iyo waxa ka dhalan kara ma awoodno ayuu yiri cawaaqib xumada ka dhalan karta maqnaanshaha warbaahinta xilligan madaxda qaar ka mid idaacadaha ayaa codsaday in la siiyo waqti dheer oo ay ku bixiyaan lacagahaasi ku waajibay iyaga oo sabab uga dhigay xaaladda adag ee dhaqaale shiibu kare axmed oo ah agaasimaha idaacadda zuma f m ayaa sheegay in idaacaddu ay ka warqabto howljoojinta waxaana uu ka codsaday guddiga in la siiyo waqti dheeriya isagoo xusay qarash badan inuu ku baxayo maamulidda hay-ad warbaahineed ku dhawaaqistan guddiga warbaahinta ayaa ku soo beegmaysa dhowr toddobaad kadib markii agaasimaha uu ganaaxay 4 idaacadood oo nigeria ah oo lala xiriirinayo in ay ka warbixiyaan amni darrada guddiga ayaa ku ganaaxay t v ga trust lacag dhan 1,7,762 oo u dhiganta 5 million oo lacagta naira kadib markii ay ku eedeeyeen filim documentary ah oo ka hadlaya argixisada kaasi oo ay ku sheegeen inuu ahaa daandaansi caro dhaliyey ayna ku jireen macluumaad khaldan qaybo kale warbaahineed ayaa lacag intaasi la-eg lagu ganaaxay kadib markii ay sii daayeen documentary b b c da ka diyaarisay dagaal oogayaasha burcadda samfara war saxaafadeed lagu faafiyey baraha bulshada ayaa guddigu waxa uu ku sheegay in dokumentiga filimkani lagu xurmeeyey burcadda uuna boqno goynayo amniga qaranka agaasimaha guddiga ilaala ayaa wuxuu sheegay in dalabka hay-adaha warbaahinta in ay bixiyaan deymaha lagu leeyahay aanay ahayn mid aargoosi ah iyo mid siyaasadeed toona isagoo sheegay ku guuldaraysiga cusboonaysiinta shatiga warbaahintu inay jebisay sharciga nigeria dalka nigeria ayaa 928 kaga jira marka loo eego 108 waddan iyo gobollada ee liiska xorriyadda saxaafadda adduunka ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn oo liiskan soo ururiyay ayaa wuxuu xusay in waddanku uu leeyahay tiro badan oo warbaahineed balse ay aada u yaryihiin inta caafimaadka qabta
iga raallahada dhegeystayaal warbixintaasi waxaa inoo akhrinayay ibraahim xasan daanduray waxaana noo soo dirtay wariyaha v o a madiina daawuud markana dhinaca kalma heesa codkaasi bashiir ibraahim cabdi ayaa u dambeeyey idaacaddii galabnimo oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo
إلين دغوني على فملاهي على دغوني على فملاهي دوكسي دحنت لقا قلو أميا